Кут зору з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх, це програма «Кут зору» на Громадському радіо. Тетяна Трощинська веде її для вас. У нашій студії Андрій Странніков, голова бюджетної комісії Київради. Вітаю вас, пане Андрію.
Доброго дня.
І голова фракції «Солідарність». Ви залишаєтеся головою фракції «Солідарність»?
Станом на зараз, так.
З урахуванням складних умов, непростих умов, яких насправді зараз перебуває Київрада, поговоримо зараз про це. 4,5 місяці на загал, виходить, не збиралася Київрада.
Останнє засідання Київради було всередині травня, тобто вже можна сказати, що так. Вже навіть більше.
З вашої позиції що відбувається?
Позиція насправді дуже проста, я її висловлював уже неодноразово. Коли політика починає домінувати над місцевим самоврядуванням, над суто господарськими питаннями, то виходить у те, що виходить. Тобто, коли заради абсолютно політичних інтересів, правда, незрозуміло яких і для кого, саботується засідання сесії Київської міської ради, то чомусь хтось думає, що політично може від цього виграти. Але це не так. Насправді те, що Київська міська рада не збирається і не вирішує, не ухвалює рішень для киян, це від цього будуть страждати всі. І навіть ті, хто думають, що зараз, ось, мовляв, прийшла нова влада в державу, і давайте бігом перезавантажуємо місцеву владу, а для того, щоб її перезавантажити, потрібно от такі от не дуже гарні речі робити, залякувати депутатів, шантажувати, просто настійливо прохати не приходити на сесію, то чомусь, якщо всі думають, або ті, хто так роблять, чомусь думають, що їм це буде політично вигідно, я змушений їх розчарувати. Мало того, наразі присутні всі підстави правові для дострокового припинення повноважень Київради. І я так само вважаю з колегами, що якщо депутати не збираються, якщо депутати не виконують свої обов'язки, а ходити на сесію – це їхній обов'язок, а не право, то така Київрада місту не потрібна. Вона має бути розпущена. Власне, з цього приводу київський міський голова вже звернувся до Верховної Ради.
Ви кажете швидко, але швидко, ми вже розуміємо, не вийшло, тому що навіть та дата 8 грудня, яка називалася в можливих дострокових виборів, я так розумію, що її навіть з проекту закону вже прибрали цю дату.
Взяли за основу інший проект закону. В першому читанні ухвалили інший проект закону, який не передбачає дострокових виборів з якоюсь конкретною датою.
Про проект закону зараз ще поговоримо. Якщо повертатися, так би мовити, до війни, чому вживаю це слово? Тому що, якщо відкрити газетні заголовки або відкрити інтернет, то ми бачимо, війна за Київ, це вже така рамка, так, в якій, в принципі, обговорення цих тем відбувається. Міський голова пан Кличко нашим колегам на Новому Времені нещодавно говорив про те, про що зараз і згадали ви, про дзвінки, про там погрози чи шантаж, чи якісь обіцянки майбутніх списків, тобто принаймні це за його словами, і він називав три прізвища, він називав прізвище Олександра Ткаченка, він називав прізвище Вавриша і називав прізвище Андрія Богдана, голови Офісу Президента, що ніби за його даними, чи за даними там депутатам дзвонять і просять не приходити на сесію. Тяжко сказати, тому що я у цих депутатів конкретно не запитувала, звичайно, посилаюся на слова пана Кличка, між собою обговорюють цю тему? Тобто, коли ви це кажете, ви ж теж, напевно, щось чули, що такі дзвінки є?
Безумовно. Безумовно. Є кілька, якщо ми весь депутатський корпус розіб'ємо на, скажімо так, на категорії, то крім політичних фракцій, там є іще люди, які мають статус депутата, наприклад, керівники комунальних підприємств. Там є люди, які займаються бізнесом, і на їхній бізнес достатньо легко вплинути, маючи всю правоохоронну систему в руках, те, що зараз має президент, і маючи всю законодавчу владу в руках, маючи, скажімо так, всю повноту влади, достатньо легко вплинути на ті, у кого є, наприклад, бізнес. Залякати, десь прошантажувати, десь навпаки пообіцяти якісь преференції в разі співпраці і так далі. Результат ми бачимо той, який бачимо. 12 і 19 вересня дві спроби були пленарних засідань. Депутати з якогось доброго дива цілими фракціями проігнорували сесію Київради. Знову ж таки, робиться це з одною єдиною метою, щоб показати, що Київрада не дієздатна, показати, що київський міський голова не впливає на ці всі процеси, Але якщо ви вже це показали, ну то сказали А, тоді зробіть Б, тоді розпускайте цю Київраду, а маючи сьогодні монобільшість у Верховній Раді у партії «Слуги народу», це зробити достатньо легко. Цілі закони, як то кажуть, штампуються пачками зараз, а простеньку постанову із трьох речень чомусь не внесли і не проголосували, ну це смішно. Я просто за те, щоб кожен був послідовний. Якщо влада центральна вважає, що Київрада або Київська міська влада в цілому, вона не дієздатна, значить, будь ласка, є всі важелі в руках влади центральної, припинити повноваження достроково Київради, призначити нові вибори і міського голови, і Київської міської ради, і таким чином розрубати цей вузол.
Я розумію, про що ви, але при цьому ну ми не можемо закривати очі на те, що якщо депутати цілими фракціями можуть не приходити на засідання, то очевидно в Київраді щось не так. Чи можемо, ну, можливо, це в тому числі
і
не тільки в Київраді, але окей, нехай ми говоримо про Київраду. Можливо, це і моменти недовіри міському голові в тому числі.
Не думаю. По-перше, цілі фракції є, які йому ніколи не довіряли. І тому і не дивно, що зараз їх немає на сесії. Зрозуміло, що вони таким чином не хочуть ніби як грати на стороні мера. Це зрозуміло. Але всі забувають, що політика політикою, а не скликання Київради і не проведення сесії, воно справді реально загрожує життю міста. Безумовно, завтра якийсь там колапс серйозний не станеться, слава Богу, ситуація зараз контрольована, але, як то кажуть, ускладнити життя київському міському голові таким чином можна. От, ну і я вважаю, що все-таки ті сили, які сьогодні провокують кризу в Київраді, вони знаходяться не в Київраді. Ті, хто в Київраді, їм просто підігрують. А от самі ініціатори, вони все-таки знаходяться поза Київрадою, там на Печерських пагорбах.
Петро Пантелєєв, заступник міського голови, говорив, до речі, нещодавно про незакуплене пальне за «Київтеплоенерго». Як тільки ми починаємо говорити опалювальний сезон, цей вислів, та він і таким є тригером. Не всі з нас, мешканці Києва, розуміють насправді, що стоїть за опалювальним сезоном. У чому тут загрози, але коли ти розумієш, що холод і там можливий зрив опалювального сезону, одразу стає страшно. З опалювальним сезоном що?
Що мав на увазі Петро Олександрович? Справді, як тільки Київська міська рада може внести зміну до бюджету, яким передбачити додаткові кошти на комунальне підприємство «Київтеплоенерго», власне, то той, хто став, ну, не можна його назвати прямо правонаступником, але той, хто те підприємство, яке зараз виконує функції колишнього «Київенерго» і відповідальне за опалювальний сезон. Безумовно, без цих грошей буде достатньо складно. А слава Богу, у нас залишилася робочою бюджетна комісія, яку я очолюю, і слава Богу, що в ній депутати, які розуміють всю важливість, і ми уже рішеннями комісії пробуємо коригувати, це не можна назвати коригування бюджету, це перерозподіл його в межах одного головного розпорядника. Тобто 50 мільйонів додаткових для КП «Київтеплоенерго» все ж таки вдалося відшукати, це було на минулому тижні засідання комісії, ми змогли це зробити, але це такі, знаєте, кроки спрямовані на ліквідацію аварії, якщо можна так сказати. Це точно не розвиток. А от коли буде, я все-таки сподіваюся, що все-таки повноцінне засідання пленарне, то, відповідно, я думаю, вистачить голосів для того, щоб внести зміни до бюджету і таким чином вивести ситуацію з «Київтеплоенерго» все ж таки із оцього замороженого стану.
Коли ви кажете про ймовірне засідання пленарне, тобто міський голова не полишає надій таки скликати депутатів?
Ні, міський голова сказав свою позицію, що і він це сказав ще 12 вересня, перепрошую, 19-го було.
Ну так, власне, він попросив розпустити.
Так, він попросив розпустити. Чому? Тому що кілька спроб були скликати. На сьогодні я знаю, що збираються підписи самих депутатів вже, тобто депутати вже самі починають ініціювати цей процес. На сьогодні вже є необхідна кількість для скликання. Це третина депутатського корпусу, тобто 40 підписів депутатів, вони є, навіть більше вже є. Але нам потрібно не просто скликати, щоб скликати, нам потрібно її результативно провести, щоб були голоси за ті рішення, які є сьогодні необхідними для киян.
Як бюджетна комісія працює в цих умовах? Тобто, я так розумію, що ви 24
складно
вересня точно збиралися, так?
Так.
і рішення якісь ухвалювали.
Не тільки 24 вересня, ми збирались вже в жовтні.
А, і вже й в жовтні було.
Тобто ми фактично кожного тижня ми збираємося, ті рішення, які в межах нашої компетенції, які можна вирішити комісією, вирішує комісія.
Без сесії.
Але якщо ми говоримо про комплексний підхід, то безумовно, без пленарного засідання неможливо, наприклад, перерозподілити 1 400 000 000 000 перевиконання нашого бюджету, яке було за результатами 8 місяців. Це означає, що велика частина коштів станом зараз на кінець року, вона формально існує, але фактично її не можна зараз без рішення Ради нікуди витратити, нікуди перерозподілити. І це, я вважаю, для міста дуже погано. І ті, хто сьогодні спосабутують скликання сесії або там участь у сесії, підіграють просто тим негарним людям, на мою думку, які хочуть поганого для нашого міста.
Ви майже цитуєте Трампа: нехороші люди, нехороша жінка.
Я не люблю, я патріот свого міста, тому я не вважаю гарними тих людей, які бажають зла нашому місту.
Що з бюджетом на 20-й рік? Ви його готували?
Готуємо не ми, готує адміністрація, але ми в цьому році вперше була запроваджена така двостадійний розгляд бюджету Київського міського. Тобто спочатку Київрада мала, знову ж таки Київрада, мала прийняти рішення про основні макропоказники, тобто на підставі чого буде готуватися проєкт бюджету. Але враховуючи те, що Київрада так і не зібралась до 10 жовтня воно мало бути схвалене, це рішення, то воно тепер іде в редакції адміністрації, плюс те, що рекомендації нашої комісії. Таким чином, комісія спільно з адміністрацією зараз уже має цифри, на підставі яких буде проєкт бюджету. Він буде поданий вчасно. Знову ж таки, щодня працюємо з адміністрацією на цю тему. Але коли його розгляне Київрада, це буде, знову ж таки, залежати від вирішення цієї політичної кризи.
Давайте тоді розглянемо тут два сценарії, тому що тут треба зрозуміти, як взагалі місто може жити в цих умовах. Принаймні, я не пригадую, що от такого подібного я не пригадую в своїй журналістській, скажімо так, історії. Ймовірний сценарій, якщо, наприклад, розпустити Київраду, це один сценарій. А якщо, наприклад, нарешті збереться сесія, це інший сценарій.
Так точно.
Так, якщо, наприклад, розпустити Київраду, тоді як працює місто? За старим бюджетом?
Ну, Київрада, знову ж таки, якщо припиняється повноваження Київської міської ради, все одно діючий склад виконує свої функції до того, поки не оберуть нову Київраду, і вона не запрацює знову в пленарному режимі. Але Київрада і зараз не розпущена, але все одно не працює. Тому цей сценарій, звичайно, є найгіршим, як на мене. Найгірший сценарій – це не проведення дострокових виборів і залишення в тому самому пасивному стані Київську міську раду. Це самий гірший сценарій. Другий сценарій – це все ж таки проведення найближчим часом дострокових виборів, хоча про них уже всі зараз перестали говорити. Я так зрозумів, що, на жаль, ініціатори дострокових виборів розуміють, що швидко їх не вдасться провести.
Про весну говорив Олександр Ткаченко, зокрема, говорив про весну.
Але це все одно, це ще, вважайте, півроку. Тобто півроку місто не може жити без представницького органу. Просто якщо справді у тих людей, від кого зараз залежить майбутнє Київради, справді вони вважають себе патріотами міста, і вони щиро хочуть киянам добра, то в їхніх руках все зараз для того, щоб провести вибори уже негайно. Тобто, уже на грудень, звичайно, ніхто не встигає, але це ще може бути січень, це може бути лютий. Тобто, перезавантаження існуючої, але в той же час не ефективно функціонуючої Київради, мені здається, зараз питання номер один. Далі поговоримо про сценарії. Я дуже сподіваюся все-таки, що Київрада нинішнього скликання має ухвалити бюджет на 2020 рік. Були випадки, в 2010 році бюджет був ухвалений в травні, у 2014-му, коли йшла революція гідності, коли Київрада була повністю заблокована, коли була значно складна, складніша.
Фізично була заблокована.
Я ж про це кажу. І фізично, і, як то кажуть, ментально, і морально. Тоді депутати знайшли в собі сили, незалежно від фракційної приналежності, ухвалити бюджет на поточний рік, на 14-й. Він ухвалювався в Печерській райадміністрації. Пам'ятаю, це теж був початок лютого. Таким чином можна виходити з ситуації, коли є якесь нормальне розуміння. Я вважаю, що Київрада повинна ухвалити бюджет на 20-й рік, бо без бюджету не може жити місто. Або, знову ж таки, воно буде жити так, в півсили, що називається, буде тільки, як то кажуть, 1/12, тобто виключно бюджет буде розрахований помісячно, буде тимчасовий розпис, і в першу чергу це торкнеться бюджетної сфери, це вчителі, наприклад, які не отримують надбавки, а будуть отримувати голу, як то кажуть, ставку. Це працівники і міста, і районів, і вся бюджетна сфера, яка, як то кажуть, залишиться на голому окладі, без добавок, без премій, без нічого. Це, я вважаю, неприпустимо. Ну і, звичайно, те, що жодні капітальні видатки не можуть бути здійснені, а це капітальні ремонти, це якісь реконструкції, а їх дуже багато в місті зараз. Це і лікарні, і школи, і дитячі садочки, і все таке. Тобто, власне... Чим загрожує неприйняття бюджету?
Як депутат, як мешканець Києва, я не знаю, тут якось можна розділити, нехай буде разом, та? Як депутат, як мешканець Києва. Ви вважаєте, що треба розпускати зараз Київраду?
Якщо Київрада не збереться найближчим часом, то
моє питання має політичний більше контекст.
Немає сенсу, якщо цей орган вже не життєздатний, значить його треба якомога швидше замінити. Це, знаєте, як гангрена. Тобто, якщо вчасно не почати, хай... операційним шляхом щось там ампутувати, то може просто загибель всього організму. Тому я вважаю, що я все ж таки вірю і сподіваюся, що буде в депутатському корпусі знайдений консенсус, принаймні над цим ми працюємо майже щодня. Але якщо уже точно не буде ніякої надії, тоді, безумовно, треба розпускати.
Фракція готова до виборів? Ви будете перейменовуватися в Європейську солідарність там, чи Київську Європейську солідарність? Як про це ви думаєте, говорите?
Фракція буде приймати своє рішення на одному із засідань. Знову ж таки, питання в тому, що навіть оголосити про вихід деяких людей із фракції, у нас на сьогоднішній момент є 4 заяви. Я, чесно кажучи, думав, що політичних кон'юнктурників буде більше, але, як виявилося, що фракція якраз і не посипалася, як то кажуть. Але...
Таким чином, у вас зараз скільки скільки людей?
Зараз 47.
І це з 4 заявами?
Ні, це без 4. Було 52. Угу. Одна людина стала народним депутатом, вона склала повноваження. Угу. А ще 4 написали заяви. Тобто, таким чином, у нас зараз 47, але після того, як буде заведений наступний за списком депутат, буде 48. Тому... Я вважаю, що політично ми будемо визначатися пізніше. Я думаю, що це буде, мабуть, уже не в цьому році, а десь на початку наступного. Але яким чином ми доживемо оце скликання, буде вирішено точно колегіально, консенсусно. У нас достатньо відкрита атмосфера у фракції, демократична.
Нагадаю, що це «Кут зору», програма на громадському радіо. Тетяна Трощинська веде її для вас. Андрій Странніков у нашій студії. Він голова бюджетної комісії Київради, лідер фракції «Солідарності» у Київраді. І повернемося буквально за секунду.
«Кут зору» з Тетяною Трощинською.
Скасування пайових внесків. Про це хотіла запитати. Я знаю, що ви противник цього рішення. Воно, так скажу слухачам і слухачкам, що воно з 2021, я так розумію,
так, воно
вступить
не
в
наступному році,
не в наступному році, а через рік. Але ви є противником цього.
Я противник цьому, знову ж таки, виходячи з того, що бюджет міста забудовники так само мають поповнювати. Ми зараз говоримо про те, що орієнтовно 450 мільйонів гривень, які заплановані на наступний рік, швидше за все, що ми їх не побачимо в бюджеті. Що таке 450 мільйонів гривень? Це, розумієте, да? Тобто це школа одна або кілька дитячих садків з нуля побудованих. Для міста це величезні гроші. І якщо ми говоримо про Київ, а якщо ми говоримо про решту України, то тим більше. Це ті кошти, які бюджетам дуже необхідні. А, наприклад, якщо ми говоримо про загалом стосунки міста із забудовниками, то починаючи от з 2011 року, коли був прийнятий новий закон про регулювання містобудівної діяльності, місто тільки втрачало, місцеве самоврядування, міська влада тільки втрачало в цих стосунках. Тобто можливості впливати на цю політику у міста все менше і менше, можливості юридичних, так мовити, впливати на забудовників майже не залишилося. Єдиний отакий був, скажімо, був нормальний важіль, це, як мінімум, ми розуміли, що забудовники приносять ще й користь у вигляді коштів, що вони не просто будують і отримують свій прибуток, а вони іще й з містом, як то кажуть, діляться, з бюджетом.
Це були живі кошти в міський бюджет?
Звичайно. Звичайно, це кошти, які надходили до спеціального фонду міського бюджету і які, безумовно, є вагомим таким, знаєте, внеском. Якраз це ті кошти, які мали розподілятися для проведення робіт капітального характеру. Тобто це те, як я казав, це або реконструкція, або нове будівництво, або капітальні ремонти. Тобто от всі кошти спеціального фонду розвитку, вони мали бути... Вони мали спрямовуватись на ці потреби. Зараз їх у нас пропонують забрати. З наступного, через рік, але я думаю, що враховуючи, що знову ж таки той закон про регулювання містобудівної діяльності, який дозволив сплачувати пайові внески до введення в експлуатацію, він дає тепер можливість забудовникам наступний рік теж, як то кажуть, не сплачувати їх, а відтягнути введення в експлуатацію, наприклад, на рік, і тоді уже в 2021 році, коли їх не буде загалом, не платити взагалі нічого. На жаль. От тому я не зовсім розумію, чим керувалися ініціатори даного закону, даного рішення, нібито розповідали про якісь корупційні внески.
Вони пояснювали власне цим, і вони говорили про те, що частка хабарів становить від 10 до 30%, а це на основі анонімного опитування учасників ринку.
Слухайте, коли у нас вартість хабарів залежала від офіційного внеску до бюджету, це та людина, яка є хабарником, вона буде все одно брати хабарі або провокувати, або якимось чином там по-іншому впливати, незалежно від того, є офіційний внесок чи немає офіційного внеску. Позбавляти бюджет внеску, знову ж таки, в великих розмірах достатньо, який йде на соціальну інфраструктуру, позбавляти бюджети тільки через те, що хтось вважає, що можливо хтось десь бере хабарі, так посилюйте тоді боротьбу з хабарями, з корупцією, а не бюджет для чого грабувати?
Про посилення корупції це теж правильне зауваження, але в цій сфері ми розуміємо, що не все ідеально, тому що на прикладах нових мікрорайонів чи нових забудов, які от в Києві, я, наприклад, наведу вам Дніпровська набережна, 5000 квартир, здається, 13 чи 12 будинків свічок, жодної школи, жодного садочка, ніяких розв'язок. Тобто ви ж все одно не впливали і не контролювали, куди йде пайовий внесок.
Чому не впливали? Це якраз пайові внески.
То чого тоді не вимагали, наприклад, як міська влада? Я кажу про те, що не вимагали, наприклад, забудовника тоді чітко і цільово спрямовувати їх на соціальну інфраструктуру.
Саме я згадав недаремно закон від 2011 року, коли Янукович прийшов до влади. Цей закон був абсолютно таким лобійським по відношенню до забудовників. Тобто тоді було заборонено, тоді пайова участь можна було брати тільки виключно в грошовому, виключно. Нікого ми не мали права зобов'язувати, ніякого відрахування квартирами в фонд міста не було дозволено. Бо, наприклад, до 2011 року були такі практики, коли Київська міська рада прописувала в рішенні про надання земельної ділянки, що, наприклад, 10%, будь ласка, віддайте черговикам, збудували 100 квартир, із них 10 віддайте черговикам. І тоді воно хоч якось рухалося, у міста був хоча б якийсь маневрений фонд, який міг би комусь надатися житло. В 2011 році це припинилося. Законодавець сказав, тільки гроші і тільки не більше, ніж там певний відсоток від, наприклад, 4%, наприклад, від житлової забудови. Не більше 4%. І тільки коштами. І тільки в тому випадку, якщо є, наприклад, там позамайданчикові мережі, які забудовник сам прокладав до своєї земельної ділянки, то якщо вони є і він за свої гроші це зробив і передав місту, то тоді на цю суму зменшується пайова участь. Тобто і так були певні проблеми, бо забудовник, як правило, будував інженерні мережі, звичайно, він їх передавав місту, і таким чином грошей ми бачили ще менше. А зараз ми їх не побачимо зовсім.
Ще один аргумент, зокрема, Олени Шуляк, депутатки від «Слуги народу», яка одна, по-перше, вона авторка і ініціаторка законопроекту, по-друге, вона людина, яка просувала цю ідею про скасування пайових внесків, про те, що це все одно закладалося в ціну і тільки здорожчувало квартири для інвесторів, ну, для людей, які їх купували.
Знаєте, я чую про, знову ж таки, ціну завжди диктує ринок. Ми це прекрасно розуміємо. І ті забудовники, які хотіли б отримати надприбутки, вони їх все одно захочуть отримати, ці надприбутки, незалежно від того, яка собі вартість того чи іншого житла. А про здешевшення ми чуємо, ну от якраз 2011 року і чуємо, коли цей закон, який надав право забудовнику, ну як таку, знаєте, дав зелену вулицю, купа контролюючих інстанцій просто відпали від процесу будівництва. Дозволи замінили на декларації. Введення в експлуатацію замінили на декларацію, тобто спростилося і отримання дозволу, і прийняття в експлуатацію. Місцеве самоврядування фактично залишилося оцей єдиний важіль, це пайова участь. І тоді якраз сказали, о, ми зараз даємо будівельному бізнесу такий широкий, як то кажуть, широкий вхід, і це наслідком цього буде здешевшення житла. Скажіть, будь ласка, з 2011 року у нас житло хоч в чомусь, хоч десь здешевилось.
Ну, трохи, мені здається, здешевилось, подекуди на вторинному ринку, ні?
Ні,
ну, це не має стосунку, зрештою, до забудовника.
Секунду, та, ми ж зараз якраз не про вторинний ринок говоримо. Ми говоримо про те, що ціну все одно буде диктувати ринок, а не оці всі моменти. І, ну, це, знаєте, як у нас вон з доларом, да? Тобто всі кажуть, ой, долар росте, і, відповідно, ціна має рости, да? Потім долар, от як зараз, він трохи, як то кажуть, пішов в іншу сторону, ну, але ціни то залишилися. Ніхто ж зараз не знижує ціну, тому що долар у нас почав падати. Так само і з цими. Якщо пайові внески скасувати, то від цього тільки постраждає бюджет. На цінах це ніяким чином не відобразиться.
Якщо повернутися все ж таки до інфраструктури, за яку мали би нести відповідальність забудовники, чому це не налагоджено? За ці всі роки не вдалося налагодити? Ну чому насправді на величезні житлові масиви, от спальні райони фактично, угу, така мала кількість лікарень, шкіл, садочків і так далі?
Тому що, і ще раз пояснюю, тому що в 2011 році, до 2011 року місто могло якимось чином впливати і вимагати.
Так.
Умовно кажучи, як я вже сказав, відрахування житла,
так,
або відрахування якоїсь комерційної площі.
Я це чую, який
закон,
вплив вас тепер змінити?
Закон,
законодавчий?
Тільки закон міняти знову. Тільки законодавчий. І безумовно, особливо в тих випадках, коли свого часу земельні ділянки видавалися, це там 2007-2008 роки, ще до введення в дію закону, під так звану комплексну забудову. І тодішня влада повинна була передбачати, що якщо забудовник щось будує, то він має передбачити так само і розташування школи або розташування дитячого садка. І забудовники це передбачали. Да, вони передбачають, але вони кажуть, почекайте, ніде не написано, що ми маємо побудувати. Передбачили, да, от вам місце на моїй ділянці, отут місце для школи, а отут місце для лікарні, отут місце. А от хто його буде будувати, вибачайте. І,
ну,
вони всі казали, що, шановні, ми ж платимо пайову участь, от бухай місто за ці внески, які ми платимо, бере і будує. Нема проблем. Але зараз...
Так місто брало і будувало?
Ну, брало і будувало. Там, де... І ще раз, не всюди вистачало тих коштів для того, щоб збудувати. Цих коштів було і так мало, а зараз їх позбавили взагалі. Тому, і ще раз повторю, гірше від цього стане тільки міському бюджету і тим конкретним людям, які потім будуть жити в цих будинках.
Не знаю, чи на завершення цієї будівельної теми, але, можливо, і на її завершення, але я не можу зараз не запитати про цю прибутову над Софіївській, на Макдональдсом, та знаєте цю історію. Так трошки дуже коротко нагадаю слухачам і слухачкам, це пам'ятка архітектури, є людина, яка, очевидно, чи купила собі там квартиру, чи що вона там робить, і вона там добудовує такий балкончик, як над Хрущовочкою нас звикли добудовувати. Ситуація складна, тому що і ДАБІ там були, я так розумію, і поліція туди приходила, але не вдалося вдалося всю цю історію якось розрулити, перепрошую за термінологію, тому що уже вчора на засіданні Кабінету міністрів, чи окремо збирав прем'єр-міністр, так, представників архітектурного будівельного бюро, і вирішували це аж на рівні прем'єр-міністра. Що це? Це хто не має впливу? Місто, поліція, уряд? Ну,
ви знаєте,
сміх і сльози, чесно.
Ви знаєте, я думаю, що тут всіх треба згадати. От всіх, кого ви згадали, всіх треба згадати. Чому? Тому що схожа ситуація насправді була, коли відбудовувався будинок профспілок, якщо ви пам'ятаєте. То в процесі відбудови там теж було бажання добудувати і ще там пару квадратних метрів в лапках.
Шпаківник ще поставили.
І ще зверху поставили, але тоді місто жорстко стало на шлях закону, тобто і тоді воно просто було демонтовано. Вони вже зробили і воно було демонтовано. Я думаю, що схожа ситуація буде і тут, тому що це архітектурний вигляд міста і безумовно все, що буде від нас залежати, від міської влади, від міської архітектури, безумовно, ми повністю все зробимо. Але далеко не все залежить від нас. Є, наприклад, інший власник, є державна власність, є приватна власність, тобто це ті об'єкти, які не належать до комунальної власності міста. І так далі. Тому, все, повторюю, все, що буде від нас залежати, ми зробимо. Але так само мають включатися всі. І якщо це вийшло вже на рівень Кабінету міністрів, хоча справді воно трошки смішно виглядає, але значить по-іншому не виходить. Значить по-іншому не виходить це вирішити. Будемо чекати рішення.
Плавненько так переходимо до закону про столицю, тому що тут ж одразу пригадалося, там в ньому, зокрема, є ідея, в тому законопроекті, який ухвалили у першому читанні, є ідея скоротити кількість депутатів до 80 Київради, так? І є ще ідея «Слуг народу» так само зробити їх професійними, не так, як зараз, а так, щоб вони за зарплату ходили і як на роботу. Як ви ставитесь до цієї ідеї?
Я ставлюся жорстко негативно. По-перше, сам статус депутата, він передбачає, депутатський мандат, він передбачає контроль за чиновниками. Депутат не повинен бути чиновником. Депутат має контролювати роботу виконавчого органу, чиновників, комунальних підприємств і так далі. Тобто, а коли він буде отримувати зарплату, і коли він сам фактично стає чиновником, бо він підпадає тоді під закон про статус, про службу в органах місцевого самоврядування, то вийде взагалі, як на мене, трошки кумедна ситуація в усій Україні. Це один статус, тобто мандата, а в місті Києві це схрещення отаке от чиновника з депутатом, що в принципі неправильно. Єдиний плюс, який би я тут бачив, це те, що формально тоді, оскільки підпадають під дію закону, тоді депутати не зможуть займатися бізнесом. Але, коли це комусь заважало?
Ну, в Верховній Раді це не те, щоб дуже заважало.
От, я вам тільки про це хочу сказати. В Верховній Раді знаходиться маса варіантів, яким чином це робиться. Тобто, це і друзі, і родичі, на кого оформляються підприємства, це сліпі трасти, це люба ситуація. Тому, оце єдиний такий невеличкий плюс, який би я бачив. Але він нівелюється зовсім іншими речами, які можуть бути. Що ще?
Сам по собі закон, нагадаю.
Зараз 20... я зараз два слова скажу по закону. Наприклад, зараз закінчимо з цим оплатним статусом. Mm-hmm. Тобто виходить, що Київська міська рада працюватиме на професійних засадах, тобто депутати тире чиновники стають, а от районні ради, які пропонуються відновити, вони навпаки, вони працюють на громадських засадах, їхня кількість депутатів зменшується до 20, і у нас виходить тоді цікава ситуація. Виграти округ до районної ради буде можливо тільки людям з достатньо сильними фінансовими ресурсами, і які потім сформують районну владу, яка навряд чи в такому форматі буде аж дуже близькою до самих людей. І в комбінації може вийти таким чином, що ті, наприклад, депутати Київської міської ради, які сьогодні представляють великий бізнес у місті Києві, їм не потрібно буде йти в Київраду, бо це, ви розумієте, потрібно буде тоді позбуватися своїх підприємств там або комусь передавати. Вони запросто можуть піти в районну раду, виграти. А в Київраду провести своїх там знову помічників там через політичні сили і так далі. От і вийде таким чином, що бізнесові лобі воно просто може зміститися в райони, що призведе до консервації оцих районних, ну називаємо їх еліт чи влад, чи як завгодно можемо сказати. От і це точно не про місцеве самоврядування. Ця історія зовсім не про місцеве. Тому я проти того, щоб якимось чином статус в місті Києві робити іншим, аніж по всій іншій Україні. Це якщо коротко про статус депутата.
Статус,
про загалом про закони, ну є дуже такі, знаєте, речі загрозливі. Тобто є безумовно певний позитив в ньому, що насправді ставиться уже крапка між тим, хто за що відповідає. Тобто чітко мер займається місцевим самоврядуванням, виконавчий орган, який створюється, йому вся повнота влади передається, державний орган займається державними справами, це правильно, кожен ну, своє. Але в той же час цьому державному органу, тобто Київській міській державній адміністрації, точніше навіть не всі адміністрації, а голові КМДА, надаються права, яких ну, ніхто ніколи не мав в місцевому самоврядуванні там, чи в органах державної влади, окрім, наприклад, прокуратури. Та? Тобто свого часу це було ну, таким абсолютно нормальним явищем, опротестування рішень ради, зупинка рішень ради і так далі. Тому я вважаю, що це категорично неприйнятно, що це нищить місцеве самоврядування. От. І з приводу цього ну, є серйозні запитання до авторів закону. Момент другий – те, що фактично ігнорується місто Київ як територіальна громада. Пропонується авторами законопроекту Київ фактично розділити на 10 окремих громад, що повністю розриває всю оцю от єдність організаційну. Ну, це, як на мене, ну, неправильно.
Ви знаєте, от
тому,
в інтерв'ю,
що буде
я
громада
перепрошую...
одного району, громада іншого району. Mm-hmm. Все одно, кожен із нас щодня десь він живе, десь він працює, кудись він їздить, десь він відпочиває. І це виходить, що тоді фактично зовсім різні громади, зовсім різні внески до цих громад, ну і так далі.
Ну це трошки філософія, напевно, навіть інша. І от я розумію, що ви говорите зараз про загрози. Я просто в інтерв'ю Олександра Ткаченка «Лівому берегу», я ще до нього трошки пізніше повернусь, там взагалі думка пролунала про те, що спочатку була ідея взагалі перетворити Київ щось на зразок скупчення ОТГ. Об'єднаних територіальних громад. Тобто я в цьому контексті, чесно кажучи, слово ОТГ стосовно Києва вперше почула. Ну, тобто я розумію, що ця філософія, вона десь там нуртує в надрах «Слуги
народу».
Можливо,
але це не повинно шкодити саме Києву як єдиному місту. Київ – це місто, яке має право на місцеве самоврядування. Київ – це не 10 районів. Київ – це місто. І оце от і відмінність, знаєте, в філософії авторів законопроекту і, ну, скажімо, іншої частини киян. Тому що не можна ділити, розривати те, що є ну, неподільним. Те, що є неподільним. Але, знову ж таки, разом з тим, що ми бачимо в законі? Ми бачимо ще, що все одно, нібито районні ради відновлюють свою роботу, там кількість депутатів у них зменшується і так далі. Але, знову, обсяг повноважень і їх створення передається Київській міській раді. Як на мене, це невірно. Чому? Тому що, як показує досвід, Київрада дуже неохоче ділиться своїми повноваженнями. Ну, специфіка нашої української влади, будь-якої, причому незалежно від прізвища, це тим, що добровільно владу ніхто нікуди не передає. Як правило, все концентрується в якихось одних руках. А от, окрім того, не виписана зовсім ніяким чином фінансова система.
Я, власне, хотіла запитати, а бюджет
абсолютно
районної ради
от,
тоді
власне,
як формується?
От, власне, це про це ми не знайдемо відповіді у законопроекті. Є кілька варіантів формування бюджету району, якщо буде районна рада, якщо буде його затверджувати. Але в будь-якій ситуації це має бути прописано. Інакше почнеться самодіяльність. Тому мені здається, що законопроект про столицю і взагалі зміни до закону про столицю, їх потрібно приймати тоді, коли є для цього сувора необхідність. От є, наприклад, там необхідність відтворити районні ради, хоча це теж така небезсумнівна теза. От, будь ласка, давайте цей момент випишемо. Якщо на сьогодні не обов'язково або на сьогодні не є якоїсь такої кричущої необхідності робити депутатів Київради оцими професійними службовцями, а такої немає в суспільстві, не чіпайте взагалі цю тему. Це треба ще з суспільством комунікувати і з людьми, щоб люди зрозуміли, що тепер депутати, вони не тільки будуть, як то кажуть, там приймати рішення, вони ще, це їхній обов'язок, і тоді вже не ходити на сесію, це вже, знаєте, фактично порушення трудового законодавства.
Ну, і тут вважається, і тут одразу постає питання таке тяжко проговорюване в нашому суспільстві, яка зарплата має бути у міського депутата для того, щоб він уникав великої кількості спокус, наприклад?
Ну, тут зараз ніхто не скаже цієї зарплати, але вона має бути достатньою для того, щоб депутат не думав про якісь там ліві, як то кажуть, заробітки.
І це навіть не 20 тисяч гривень, ми це розуміємо. І це про це важко говорити взагалі.
Ну, про це важко говорити, тому я взагалі би цю тему не чіпав би. І тому що станом на сьогодні запровадження оцього обов'язкового статусу, тобто запровадження професійності депутатського корпусу Київської міської ради, воно тягне більше запитань і дає більше мінусів, аніж якихось можливих гіпотетичних плюсів. Тому це, я вважаю, треба з закону прибирати однозначно. Треба так само прибирати мажоритарну систему виборів до районних рад, треба однозначно збільшувати тоді вже кількість, якщо ми говоримо про депутатів райрад, і щоб це були органи, які будуть робочі, а не такі номінальні. А я ж кажу, що я впевнений, що якщо залишиться 20 депутатів районні ради і буде мажоритарна система, то ми отримаємо фактично бізнесові районні ради. І от скажіть, будь ласка, якщо з часом повноваження буде передаватися районам, то я вже так вичленовую орієнтовно 7 комісій, які мають постійних комісій ради районної, які мають працювати, причому в такому посиленому режимі. Це там і житлово-комунальне господарство, і освіта, і охорона здоров'я, і так далі. То із 20 депутатів 7 комісій, умовно кажучи, це поскільки по 3 чоловіки, тобто трійками такими, да, будуть вирішувати районні питання. Розумієте, не є теорія, і от мені щось здається, що якраз теоретики є тими, хто писав новий законопроект про столицю. А є практика. І от якщо і те, і друге потрібно, і те, і друге, ну, без нього не можна. Але спілкування теоретиків з практиками має дати нормальний ефект. Поки що я цього не бачу. Поки що ми бачимо теорії, ми бачимо фантазії, ми бачимо якісь наміри, але я вже давно закликаю, поспілкуйтеся з практиками, поспілкуйтеся з тими, хто буде потім виконувати цей закон, на кого він буде поширений, хто перший відчує його, так би мовити, ефект. І тоді буде нормальний закон.
При цьому ми з вами розуміємо, що оскільки він у першому читанні ухвалений, і ми розуміємо, що оскільки монобільшість є, і друге читання – це косметичні правки, як правило.
Ну, не факт.
Ну, може бути, може трошки вони будуть сильніші, але так чи інакше, основний підхід, напевно, залишиться. Безумовно, залишиться. Якщо він буде ухвалений, то вам так чи інакше, по-перше, і на вибори, якщо ви плануєте йти наступні, доведеться з урахуванням рамок цього закону, і перехідний період з цим працювати.
Ну, безумовно. Ну, як такого я не бачу перехідний період до виборів. Я думаю, що от якраз нова рада, яка буде обрана вже відповідно до цього закону, вона зіткнеться, що це все своє скликання, вона буде, це буде перехідний період, тому що новацій дуже багато. І запитань без відповідей іще більше. І я думаю, що новий склад Київради і нова влада вже, яка сформується, це, ну, як мінімум перші кілька років, це буде отой тривалий перехідний період до чогось нового. Я вам хочу сказати, в 2010 році, коли ліквідували районні ради, роки три ще після цього були, як то кажуть, відголоски, тому що все майно треба було проінвентаризувати, все там працювали ці всі ліквідаційні комісії, комунальні підприємства в районі перепідпорядкувати, там місту і так далі. Це здається, що от проголосували, ліквідували, на тому крапка. А насправді потім дуже багато питань з того виходить. Тому з приводу перехідного періоду я не заздрю наступному скликанню Київради, незалежно від того, хто там буде, тому що доведеться стикатися з великою кількістю наслідків, які в цьому законі будуть проголосовані. До речі, про вибори. Та система, яка пропонується для Київської міської ради цим законом, знову ж таки, не зрозуміло, чому вона має бути якось іншою, аніж в іншій врешті України, от є, як на мене, надзвичайно складною, заплутаною, і, знову ж таки, немає впевненості, що вона краща, ніж та, що існує. О, це коли людина голосує, що коли весь Київ розбивається на 10 багатомандатних округів, обираються в цьому окрузі там не один, а 8 депутатів, і людина повинна рукою поставити цифру в бюлетені номер партії, а після того іще один номер, це номер того кандидата в тому списку партій, за якого вона хоче проголосувати. Як на мене, тут треба або запроваджувати достатньо серйозне навчання всіх виборців,
у Трускавці.
Так, можливо. І можливо. Але для чого така система пропонується? Знову ж таки, людям не пояснюється. І чому в місті Києві має бути одна система, а врешті України?
Ну, для відкритіших списків, очевидно.
Ви знаєте, списки, може, стануть відкритішими, але волевиявлення стане більш заплутаним. Тут же дуже важливо, щоб людина голосувала усвідомлено. Бо коли людина робить помилки, а ми не можемо цього виключити, навіть дві цифри запам'ятати, не переплутати їхню послідовність, наприклад, а прийти на виборчу дільницю, поставити їх в бюлетені, це, ну, як то кажуть, значно складніше, аніж просто галочка навпроти прізвища там або назви партії. І особливо для людей старшого віку, мені здається, це буде достатньо складно.
Нагадаю, що це програма «Кудзору». Тетяна Трощинська ведеє для вас. Андрій Странніков у нашій студії. Він голова бюджетної комісії Київради, керівник фракції «Солідарність» у Київраді. І ще 10 хвилин залишається в нашому ефірі.
«Кудзору».
Чому цього року, ну так принаймні мені скинулося, як киянці, зменшився темп ремонту доріг? Тобто там, здається, Броварський проспект була обіцянка робити, не робиться далі і так далі.
В цьому році у нас просто трошки менше грошей в дорожньому фонді. Це державна програма, тобто кошти, фактично кошти державного бюджету, які передається бюджетом, в тому числі і міста Києва. От, окрім того, хочемо чи не хочемо, але політична складова теж всюди присутня, тому що коли дестабілізовується робота органу місцевого самоврядування або будь-якого органу влади, то це завжди позначається на якості всього. На якості управління, на якості робіт, на тривалості і так далі. Бо ми прекрасно розуміємо, що то звільняють голову КМДА, то вже залишають. То Київраду розганяють, ні, вже не розганяють. То іще щось саботують засідання Київради, то вже ніби компроміс знайшли і так далі. І оце все йде, вибори одні президентські, вибори другі парламентські, хочемо чи не хочемо, це впливає.
Ну, президентські планові.
Президентські планові, але президентські якраз запустили цілу, скажімо так, низку процесів уже тут внутрішніх. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Наприклад, звільнення голів районних адміністрацій, от станом на сьогодні, у нас із 10 районів є 7 обезголовили, а 3 чомусь залишили.
Що їх призначати, якщо їх будуть ліквідовувати?
Ні, райадміністрації там залишаються, вони просто змінюють свій статус, вони стають там виконавчим органом. Угу. Але знову ж таки, це як один із приклад отакого от підходу. 7 голів райадміністрацій звільнено з формулюванням у зв'язку з закінченням терміну повноважень президента, а решта 3 працюють собі далі. Тобто, виходить, у нас в 7 районах президент вже Зеленський, а в 3 ще Порошенко. Ну, де логіка? Це я просто вам кажу про те, що ті, хто сьогодні кажуть, що вони дбають про Київ, вони вже сьогодні можуть зробити кроки для покращення. Тобто, не чекаючи закону. Призначити голів адміністрацій, розігнати Київраду, призначити вибори і так далі. Для цього не треба закон. Всі важелі в руках. Тому, повертаючись до доріг, до доріг, безумовно, вони ж всі в плановому режимі. Там є проекти, які були там на 2-3 роки, і ми розуміємо, що ті кошти, які, наприклад, планувалися на там на 2-3 роки, їх може не вистачати, тому що, ну, зрозуміло, що ціни ростуть, оплата праці теж, хай повільно, але зростає. За маленьку зарплату ніхто все одно не хоче і не буде працювати. І таким чином щось десь може пробуксовувати. Ну і політична складова.
А Шулявський міст теж стало політичною чи іміджевою історією?
Шулявський міст – це більше справді іміджева історія. І
провальна? Міст...
Думаю, ні. Я думаю, я вважаю, що все-таки до кінця року, ця історія має закінчитися. Інша річ, що знову ж таки без сесії Київської міської ради, це зробити буде складніше. Чому? Тому що, знову ж таки, Київрада має проголосувати за відповідні зміни до бюджету.
Цитата з Олександра Ткаченка, вже згаданого, нагадаю нашим слухачам, можливо, хтось не знає, принаймні він подав свої документи і називає, що він претендує на голову Київської міської державної адміністрації. Нині це депутат від «Слуги народу» в парламенті, перед цим очолював групу компанії «1+1». Так от, Олександр Ткаченко в інтерв'ю «Лівому берегу», дослівна цитата, у Києві система прийняття рішень, коли є смотрящі, коли без обілечування неможливо зайти для ухвалення рішень, коли іноземні інвестори скаржаться, що все робиться через одне вікно. Ну, про що він говорить? Він говорить, що, наприклад, дозвільний документ не нададуть, доки у пов'язаній фірмі або щось там заявник, наприклад, не замовить собі щось і не купить. Та? Тобто от він там далі розшифровує це в інтерв'ю. От вам відомо щось про смотрящих?
Мені здається,
про єдине вікно.
Мені здається, що коли робляться подібні заяви, то мають бути відразу паралельно звернення до правоохоронних органів, якщо такі факти є. Якщо насправді вони, як він каже, всім загальновідомі, значить, мають бути звернення до правоохоронних органів. Все, що відомо, треба буде задокументувати, повідомити і отримати той результат. Ну, тому що поки це все на словах і поки це все є якісь припущення, то доти ми не говоримо ні про що конкретне. Зараз, наприклад, Кабмін прислав перевірку до КМДА, іде абсолютно нормальна робоча співпраця, тобто по документації, по всьому, чекаємо висновків. Якщо щось є подібне, якщо є хтось, хто постраждав від такого і так далі, то нема питань. У нас правоохоронних органів зараз дуже багато, різних, з різними повноваженнями і з різною компетенцією. Тому
я не думаю, що, звичайно, що інститут смотрящих може бути десь в документах. Тобто, ми з вами розуміємо, що коли йдеться про такі речі, то вони навряд чи десь документуються.
Ну, безумовно.
Але це дуже добре працює як політична риторика в тому числі. Я чому кажу як політична риторика? Тому що я одразу пригадала те, що і мер Кличко неодноразово говорив, вимагаючи чи просячи, чи, наприклад, від Андрія Богдана подавати і називати відповідні прізвища. Та? Тобто я розумію. Але разом з тим про це багато говорять і можуть виникнути сумніви все-таки. Чи існують
зараз
люди
іде
якісь близькі до мера в цьому сенсі?
Ви розумієте, іде політична боротьба, а у нас в політичній боротьбі, як правило, правил немає, даруйте за тавтологію, тому що завжди використовують те, що діє на свідомість людей. Безумовно, питання корупції, питання смотрящих, питання якихось оцих всіх речей, вони, люди на це жваво реагують. Але якщо ми повернемося, наприклад, справді до заяви Богдана, яку він зробив публічно, що хтось, якась людина, з якою у нього є прямий контакт, логічно ж, да? Тобто у глави президентського офісу є контакт з якоюсь людиною, але чомусь його ім'я він не хоче сказати, яка має доступ до його кабінету, з якою він зустрічається, і яка йому пропонує 20 мільйонів доларів, то вперше, повертаючись до того, що я вже сказав, вперше, що має зробити керівник президентського офісу, це натиснути кнопку, щоб його тут же в його кабінеті затримали за пропозицію дати хабаря. Це має бути зразу оприлюднення, хто це, що це, для чого він це робив і так далі. Натомість ми бачимо просто політичну заяву, Натомість ми не бачимо жодної конкретики. Ну і безумовно, після цього київський міський голова звернувся до всіх правоохоронних органів, щоб ну розібратися і поставити крапку в цьому питанні.
Як фракція більшості у Київраді, ну можна сказати, фракція влади, принаймні тривалий час до цього моменту, коли почалась оця історія, яка відбувається зараз. Ви робили якусь внутрішню, можливо, соціологію про те, що справді хвилює киян?
Безумовно.
Що?
Безумовно, ми постійно робимо соціологію, постійно робимо опитування саме по тих сферах, про які ми говоримо. Тобто це житлово-комунальне господарство, це транспорт, це охорона здоров'я і це соціалка. Тобто от фактично чотири такі моменти, які на сьогоднішній момент дуже сильно турбують киян. Освіта трошки менше, тому що освіті ну, ми надаємо навіть в бюджеті в своєму, ми найбільший пріоритет. Тобто 17 мільярдів, наприклад, в цьому році, це найбільша стаття, яка спрямовується на нашу освітню галузь із нашого бюджету. От, тому, а от ті от речі, про які я сказав, коли я кажу житлово-комунальне господарство, тут сюди все входить. Сюди і відсутність гарячої води, і нестабільне опалення, можливо, і там під'їзди в не дуже пристойному стані, і покрівлі, які течуть. Тобто це отакі великі.
Рейтинг мера заміряєте? Останнім часом, чи зараз
рейтинг
не до цього?
Рейтинг мера заміряємо, але не скажу.
Не скажете. Ні. Я розумію, чому ви це не говорите. Я хотіла би наполягти, але думаю, що ви все одно не скажете, тому що я розумію, що соціологія насправді працює по-різному. От,
соціологія працює по-різному, і це насправді дуже живий організм. Сьогодні може бути одні, а завтра якась подія відбулася, яка цей рейтинг або підвищить,
та.
Або обвалить.
Так, ми то любимо, то ненавидимо, такий ми народ дивовижний. Дякую вам, Андрій Странніков був нашим гостем, голова бюджетної комісії Київради, керівник фракції «Солідарність» у Київраді. Дякую, що були в цьому ефірі. Це була програма «Кут зору». Тетяна Трещинська провела і для вас. Слухайте, думайте.
«Кут зору» на Громадському радіо.